បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនាសារព័ត៌មាន VOD ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមានតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះរួមមានមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរកម្មលើបញ្ហានៃតនភាពនៅកម្ពុជាក្រោយសកម្មជនខ្លួនរងនៅអំពើហិង្សាអមរិតថាកម្ពុជាមិនទាន់មានសេរីភាពសាសនាពេញលេញតែមន្ត្រីកម្ពុជាបានចានចោលសង្គមស៊ីវិលថាការដាក់លក្ខខណ្ឌចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបានប្រឡងចូលជាមន្ត្រីរាជការនិងប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតតាខ្ញុំបាទសេងថៃនិងជំរាបជូនលោកលានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេងថៃសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកលានជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកអំពើហិង្សាកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់លើអតីតសកម្មជនរបស់ខ្លួនថាគឺជារឿងនយោបាយរៀបចំដោយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចគណៈអ្នកណែនាំគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថានោះគឺជាការចោទប្រកាន់ផ្ទុយពីការពិតពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយរួមគ្នាលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពជំរុញព័ត៌មានយើងមកទស្សនាស្គរិការបស់លោកត្រាន់តិចសេង
មានដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធ្វើអន្តរកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ចប់បញ្ហានិទានភាពក្នុងប្រទេសស្របពេលអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនរងការប្រាអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខហួរថ្លែងតាមសារ WhatsApp នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021ថាក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សនេះនឹងបញ្ជូនករណីហិង្សាលើអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សដែលបានកើតឡើងថ្មីៗនេះទៅក្នុងរបាយការណ៍នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
យើងជាគណៈបកហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់ជាអ្នកសរុបមើលនៃចំនួននៃករណីហើយករណីនេះមួយនេះមួយដែលខ្ញុំជាមួយឯកឧត្តមអេងឆៃអៀងជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅចាត់វិធានការបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ហើយយើងរៀបការជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្ទាន់
បាត់តាមប្រភពដដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយជនមិនស្គាល់មុខក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះសរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន31នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អតីតបកប្រឆាំងរូបនេះចាត់ទុកអំពើហិង្សាលើអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនកន្លងមកថាជាការប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតក្រោមការរៀបចំជាប្រព័ន្ធពីមន្ត្រីបកកាន់អំណាចតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបំបិតសម្លេងប្រឆាំងនយោបាយក្នុងស្រុកលោកស្រីម៉ូសុខួរបានបន្ថែមទៀតថា
ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ថាចេះងើបមួយវ៉ៃមួយលើកងើបមួយវ៉ៃមួយផ្នែកកំណត់នេះជាផ្នែកកំណត់ខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដោយសារអីដោយសារខ្មែរទាំងនោះជាខ្មែរស្នេហាជាតិខ្មែរដែលមិនអាចទទួលយកភាពអយុត្តិធម៌ដូច្នេះរឿងនេះវាស៊ីជម្រៅជ្រៅណាស់លុះត្រាតែផ្លាស់ប្ដូរបាត់គំនិតនឹងលុះត្រាតែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌និទានភាពលុះត្រាតែអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រជាជនគុំយកគណៈបកដតីទៀតទុកជាសត្រូវខ្លួនឯងរឿងនេះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាការប្រាអំពើហិង្សាលើអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនិងរៀបចំឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកចាត់ទុកថាបញ្ហាទាំងនោះជាបាតុភូតដំណោះក្នុងសង្គមទូទៅកើតមានឡើងជាធម្មតាលោកមានប្រសាសន៍ថា
គាត់មានការអីគាត់ចេះតែរើដាក់ខ្លួនមានការអីទៅរឿងនយោបាយបើគាត់និយាយពីរឿងនយោបាយមានគាត់ធ្វើនយោបាយណាបានប្រកាសពីនឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឡងទៅវិញតែតែយើងត្រូវយល់ថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមិនចង់ឲ្យកើតមានឡើងបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមទេ
មន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យរូបនេះបន្តថែមថា ปัญหาปฏิพีพังซาเตียงนุกกู้แต่ตะบานรีกาตะกันรถอำนาจมูลท่านนั่งสวายรอพวตังหรือสะใสบ่มพลื้อเตอร์สมาตะกัดจีจีนกาทเวอร์ระบายกาปรับองการสหประชาชาติหรือประเทศดัตเต้ดาลกท่าสถาบันเตียงนุกมันอาจช่วยดอสไลเอากัมพูชีบันไลลูกศกไอสารทายท่าย
งโยธาจาแดนเรื่องไอ้ปนบ่อเตหรือไอ้ปนบ่อเตเวียกังจีเจียเกิดแต่สนะทั่วขยมบ่อเตเต้แต่รักพอจะวิจมีนสอบติดตามบ่มน้องก็น้องไปอดมีนเต็
มวิวดีมันอาจจะตรงสมการอธิบายปีดำนางการยาไล่ผู้ดำสนองกาสถิมนุษย์ในองกาสาประจีจีตประจำกัมพูชีตามสาอิเล็กทรอนิกบานเตในทั้งไอตีดับบวนคาอุสเพียชนำปีปอนมาภายมวยนี้ในยุรองในองการคลอเมอร์สถิมนุลีกัดโดลูกอมสำอาดเลิกล้างท่าปัญหาในตอนอภิบในกัมพูชีในใต้บรรทอกาดเมียนจีบิเซเลอร์อัตตะมุนตรีนังสกรรมจุนคณะปะประช่างได้นอบออยองการสถิมนุชีตนอตรชีตนังเนริกาปิเซในอดอมกรมประสาสถิมนุจัดตกท่าจิกาทเวตกบกมันนิ่งนังกำเรียมกำไฮดอนเนี่ยมีนนันเนกาในยุบใบประช่างรัฐาปิบาลลูกอมสำอาดมีนประสาท่า
ในเรื่องการทุกการทำลายถุงนุ่งประปอนตลาดการในขนมประเทศกัมพูชาเนี่ยคือไม่เอาใจที่ประปอนยึดถือว่าประปอนตลาดการอังกฤษในเชลีปีสุดมาเป็นผู้มุ่งมั่นเชลีในการรองยึดถือพอมาตราชนครบรุ่งในประมาณรองครุฑในสามเดือนสองแสนหายนั้นรองครุฑในการในสิ่งเดียว
มันเตรียมคลอเมอร์การอนุวัติสถิมนุรุมนี้บรรทามท่าเนี่ยนโยบายครบเงินเนกากู้แต่บรรจบการเรืออังคเนียนั่งควายกับนัดคเนียให้รวมคเนียกระปีประยอยประจีปูรสจิตทมดับใบถึงเนียนในรันดับเพียบเชียดนั่งยึดติดทัวขนงสังกุมได้ประกันโยกประปอนโยบายประจีตะปไตยสไรเปียหุปะ
บาดลงในนิจติมิตรไตรแกะตองเตือนนั่งระบายการบอกกระทรวงการบริเตสารอดอเมริกเป็นบานโรคเคินทาประเทศกัมพูชีเนื้อมันต้นมีเนื้อเสรีเพียบทางศาสนาเป็นเรื่องหลายตีปนแต่ไตรบานมันไตรรถทับิบากัมพูชีจานเจ้าหลายท้าเสรีเพียบศาสนาปัจจุบันนี้หล่อประสาเชียงปีนาน่าเตียงอ่อระบายการประจำชนามปีปอมาภัยจันทร์สายการปีไทยติดระบายแข่อุสเพียชนามปีปอนมาภัยมวยนี้กระทรวงการบริเตสารอดอเมริกบ้านเลือกหลังท่ากัมพูชีมันต้อนมีสไลพิบทางศาสนาเป็นหลังนั่งตูเตนลายตีระบายการนี้บ้านเลือกหลังท่ามูลหัดสำคัญได้น้อมเอาเสรีพิบทางจำนวนศาสนาในกัมพูชีมันอาจอนุวัตบ้านเป็นหลังดูได้ซาแต่มีการอนุวัตใบกลมเอียงการรัฐบัตนั่งจันทร์ล็อกประห้องในฉบับเจดามระบายการกระทรวงการบริเตอเมริกบ้านกูบัญชีบันไทยท่ารัฐธรรมนูญกัมพูชีบานกำหนดยกพระพุทธศาสนาชีศาสนาบรอดเฮาฉบับบานห้ามมันเอามีการปฏิบัติจำเนื้อศาสนานามุยได้ปะปอติดต่อศาสนาดอตัยล้อยก็ปัจจัยมันบานใจเอาฉบับอมปีตุ้ต้อนหรือชนได้บำเพ็ญบำรำในล้อยระบายการบานมาต่อติดหาฉบับกัมพูชีดำเราเอากรมองการพนักศาสนาขนมนุกก่อร่วมเตียงในการศาสนาประพุทธได้เอาจดบัญชีในกระทรวงธรรมการทางศาสนาหากาจดบัญชีนุกเต้าฉลองกัดในเตวิธีนั่งเตรียมพอดอปดมีนลมอัจฉริยะรวมมีนโกดาวในองค์การศาสนาบาปุกีสการมพิบปอดมีนอัมพีเมดนอมศาสนาประพบเฮรันบัตโฮนั่งระบายการประจำชั่วโมงจะดามเลือกปีนิสลาเรียนมวยจำนวนบ้านบันไทไม่เรียนเตะโตนังพุทธศาสนาเฮาดำรักอัยซาได้มันแม่ชีพุทธศาสนาโจรุมพองได้ขณะได้ไม่เรียนบันไทมกล่าวปีพุทธศาสนามันเตรียมบันดาบันเจ้าหนุ่ยแต่ต้นตำแหน่งการอนุวัติบรรทบิบาลกัมพูชีเติร์ลสไลพีบคังจำเนื้อศาสนาเวงกระทรวงการบริเตสารอดอเมริกบานพินัดเคินทารถทบิบาลกัมพูชีบานบรรโตจำตัวมันเอาองการสหประชาชาติภายในสเตมันุตตัวยกจนเฉียดมองแต่ยาเวียดนามได้การคริสต์ศาสนาเอาโจมอกต่างตีลมเนื้อในขนมประเทศกัมพูชีดำใบตัวปานฐานะชี้จนผิดรุ่นลอยจากนั้นได้เนี่ยนอมเพียกระทรวงท่อมการในกิจการศาสนากัมพูชีลูกเซนโซมันิบานจานเจ้าจำพวกการเลือกล้างในขนมระบายการนี้ได้ท่าสไลพิบศาสนาในกัมพูชีในปีปัจจุบันนี้มีพิบละอประสาชิ่งเป็นนานาแตงอ๋อหายก็มันได้มีตุ่มนอศาสนาการล้างดูได้โลกบานมีประสาย่าดูชะท่า
โอ้แต่ตั้งหนึ่งปัญหาเรื่องสไลพิบศาสนานี้สำหรับกัมพูชีนั้นไปเยอะมือนักน้องกับบอสไปบอนาคารนี้เป็นอะไรพิบเป็นเองเป็นมอร์โบไอเรียกเทียบถึงน้องลำนาคามุ่นน้องสมัยข้างด้ามเยอะก็จะทำการปีกรรมเกียร์เมียน ក៏កើតទឹកដីមកតាំងពីបុរាណប្រវត្តិមកព្រោះมันមាននៅសម័យកាលណាដែលបានសិទ្ធិប្រៃភាពទៅបច្ចុប្បន្នទេ
តើតើទៅនឹងការចុះបញ្ជីសាសនានៅកម្ពុជាវិញលោកសេងសុមនីបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថាន
ឹងរឿងការចុះបញ្ជីតើទៅនឹងការចុះឈ្មោះឬក៏ការបង្កើតនៅជំនឿសាសនាទាំងអស់នោះជាការប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏រឹងមាំហ្នឹងព្រោះអ្វីព្រោះថាកាលណាបើទទួលស្គាល់នៅសាសនាណាមួយឬក៏អង្គការសមាគមណាមួយត្រូវឲ្យមានបែបបទត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់មិនមែនថាខ្ញុំកាន់សាសនាមេត្តាឧទាហរណ៍ចឹងតែខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពប្រកាសគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានខ្ញុំចង់ទៅដឹកដៃប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាមួយអន់មកជឿខ្ញុំឬក៏ទៅសំណត់គម្រាមមកជឿខ្ញុំឬក៏ទៅសូកលុយគេឬជឿខ្ញុំច្រើនជាងខ្ញុំខ្ញុំចាំបាច់ជុកជីខ្ញុំចាំបាច់សុំច្បាប់អីទៀតទេព្រោះអានឹងជាសេរីភាពអានេះគេហៅថាអនាធិបតេយ្យបាទ
ពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលថាការយកជលចំពោះទស្សនៈជំនឿផ្សេងគ្នាគឺជាអំណាចតអាចារ្យលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងការប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រតិបត្តិជំនឿរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការរំខានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា43បានចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិពេញទីខាងជំនឿសេរីភាពខាងជំនឿនិងការប្រតិបត្តិខាងផ្លូវសាសនាត្រូវបានរដ្ឋធានាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ជំនឿឬសាសនាដទៃទៀតដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសាធារណៈជាដើមបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគិតត្រឹមឆ្នាំ2021នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 95% កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាខណៈ 5% ទៀតជាសាសនាផ្សេងៗដូចជាអ៊ីស្លាមសាសនាចំនួន 3% គឺសាសនា 1% និង 1% ទៀតជាសាសនាផ្សេងៗទៀតបាទលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះតកតងទៅនឹងក្រសួងមុខងារសាធរណៈការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយអំពីការប្រឡងជ្រើសរើសសន្និសិទ្ធនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យបេក្ខជនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដូសរួចរាល់សិនការនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលវិញនៅការដាក់លក្ខខណ្ឌបែបនេះជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាស្រីនីការរបស់លោកខុនសុគន្ធ
ក្រុមអង្គការសមាគមបានទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលឡើងវិញនូវការដាក់លក្ខខណ្ឌការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋដោយថាការកំណត់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរខណៈរដ្ឋាភិបាលទើបនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបានត្រឹមជាង1លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជិត16លាននាក់នោះកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយយោងតាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការប្រឡងបញ្ជាជ្រើសរើសសិស្សនិស្សិតនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចជាដើមសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះបេក្ខជនត្រូវធានាថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដូសរួចរាល់ក្រសួងបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃប្រឡងបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវយកមកភ្ជាប់ជាមួយការសម្គាល់ដែលសម័យខ្លួនបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងករណីដែលបេក្ខជនមិនអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ផ្លូវការពីមន្ទីរសុខាភិបាលក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីបេក្ខជនមិនមានប័ណ្ណឬលិខិតបញ្ជាក់គណៈកម្មការនឹងមិនអោយបេក្ខជនប្រឡងនោះឡើយអង្គការសមាគមចំនួន20បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021ថាពួកគេមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន6បានក្រុមអង្គការសមាគមដែលមានទាំងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាផងនោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលនៅលក្ខខណ្ឌកំណត់នេះដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសការប្រគល់ប្រជែងប្រកបដោយបរិយាបន្នក្រុមអង្គការទាំងនោះបានគូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះប្រទេសកម្ពុជាទើបតែទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួនជាង4លានដូសតែប៉ុណ្ណោះហើយបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង1លាន8សែននាក់តាមគោលការណ៍សមាជិនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានប្រជាពលរដ្ឋជាង1លាន1សែននាក់ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចរាល់ ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអ៊ុលវ៉ាន់យល់ថាការដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បេក្ខជនឬយុវជនក្នុងការទទួលបានឱកាសប្រកួតប្រជែងចូលរួមជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលពុំទាន់មានវាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅឡើយ
យើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទៀតដែលគាត់មិនទាន់ទទួលបានការចាក់វាក់សាំងហ្នឹងហើយហេតុធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌនៃការតម្រូវឲ្យបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះប្រឡងហ្នឹងត្រូវតែទទួលបានចាក់វាក់សាំងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាឬជាឧបសគ្គសម្រាប់យុវជនក៏ដូចជាបេក្ខជនដែលគាត់មានគោលបំណងក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនហើយក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការទម្លាក់ចោលនៅលក្ខខណ្ឌនេះឡើងវិញហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាផ្ដល់នូវឱកាសប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនក៏ដូចជាបេក្ខជនទាំងអស
់បេក្ខជនម្នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលប្រឡងបម្រើការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋមួយលោកពីនូនបានប្រាប់វីរីថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំចូលប្រឡងរួចហើយនិងបានចំណាយប្រាក់ប្រហែលជា 30,000 រៀលសម្រាប់ធ្វើឯកសារផ្សេងៗដើម្បីបានចូលរួមប្រឡងប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថារូបលោកមិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេបើទោះបីជារូបលោកបានដាក់ពាក្យទៅឃុំសង្កាត់រួចហើយដើម្បីស្នើសុំការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
តែថាមិនគាត់ថាមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែគោលការណ៍ឥឡូវគឺសម្រុកចាក់នៅបិញ្ចុះបើនិស្សិតឬក៏គេហៅតៃតនិស្សិតដែលចប់ហើយគាត់នៅតាមខេត្តគាត់អត់បានចាក់គាត់គ្មានបានមកប្រឡងទីហោះគាត់ដាក់ឈ្មោះហើយអញ្ចឹងណាបងក្នុងករណីហ្នឹងគឺខ្ញុំថាបើសិនគាត់អត់បានប្រឡងគួរតែក្រសួងសម័យហ្នឹងគាត់គួរតែបង្វល់លុយគាត់វិញទៅព្រោះគាត់ខំមកដាក់ពាក្យខំមកតែងពាក្យអញ្ចឹងណាឬក៏ទុកឈ្មោះឲ្យគាត់រហូតដល់អាណត្តិក្រោយឆ្នាំក្រោយឬទៀតមកគាត់មានហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់អាចទៅប្រឡងបាន
យុវតីម្នាក់ឈ្មោះជូលីវ៉ាងលើកឡើងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានាងជាបេក្ខភាពត្រៀមប្រឡងចូលបម្រើការងារមន្ត្រីរាជការសាធារណៈរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយហើយកញ្ញាក៏ពុំទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19នេះនៅឡើយទេកញ្ញាបន្តថានាងបានទៅចុះឈ្មោះនៅសាលាសង្កាត់និងនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពផងដែរដើម្បីបានចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត1ខែហើយពុំទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកព្រំសខាមិនអាចសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានទេលើបញ្ហានេះដោយលោកជំរុញឲ្យទៅសួររដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការលោកយុបុណ្ណាដែលធ្វើកិច្ចការងារនេះប៉ុន្តែ VOD មិនអាចទទួលបានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកុំឲ្យយកលក្ខខណ្ឌការចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើការទប់ស្កាត់មិនឲ្យកម្មករចូលធ្វើការងារអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីមានការបិទគប់ជាង3សប្តាហ៍មកនេះ
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់កាលពីមុនហើយហើយក៏បានចេញអនុក្រឹត្យឲ្យមានវាក់សាំងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនតម្រូវបែបនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាមានការតម្រូវបែបនោះហើយប៉ុន្តែការតម្រូវនេះត្រូវមានរយៈពេលវេលាហើយត្រូវមានវាក់សាំងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
បាទលោកនាយកទីមេត្រីលោកខុតសុគន្ធនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតតកតងទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនៅថ្ងៃនេះអ្នកភូមិជាង100នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលស្ថិតនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាចុះរារាំងគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យមានការជួញឆាយដីស្រែរបស់ពួកគេខណៈដែលពួកគេនៅមិនទាន់បានទទួលសំណងនៅឡើយនោះមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយលើករណីនេះហើយជំនួយប៉ុននេះព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាសេរីរាយការណ៍របស់លោកខុតសុគន្ធ
អ្នកភូមិនៅស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកដាលដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍបលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបាននាំគ្នាតវ៉ារារាំងមិនអោយគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនឈូឆាយលើដីស្រែរបស់ពួកគេលោកឡុងសុភ័ក្រនោះនៅឃុំបឹងខ្យាំងបានប្រាប់ VD ថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់បលានយន្តហោះកម្ពុជារបស់លោកពុងខៀវសែបានដាក់គ្រឿងចក្រចំនួន2គ្រឿងនិងឡានបាញ់ទឹកចំនួន3គ្រឿងអមដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រហែលជា20នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឈូឆាយដីស្រែពង្រោះរបស់ពួកគាត់អស់ប្រហែល1ហិកតាកន្លះស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់តាឡុងឃុំបឹងខ្យាំងស្រុកកដាស្ទឹងប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកភូមិប្រហែលជា100នាក់ចុះរារាំងនិងខុតខ្លួនមេការម្នាក់បញ្ជូនទៅដោះស្រាយនៅសាលាឃុំ
គេយកគ្រឿងចក្រមកឈូសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋហ្មងដីនោះវា1ហិកតាកន្លះបងពីម្ចាស់ដី2សែ2ម្ចាស់នោះវាឈូសទាំងអស់វាមិនបាយទាំងអស់ចោលហ្មងណាហើយគេចង់ឈូសខ្ញុំទៀតខ្ញុំខត់វាចូលឈូសវាចង់ឈូសទៀតទៅគេពួកខ្ញុំរត់ចេញតែ
ខ្ញ
ុំចង់គៀមនេះឲ្យគាត់ដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យសំណងមកកុំឈូសឆាយដីត្រូវប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋសុំគៀមនេះឲ្យសំណងខូចខាតដីត្រូវហ្នឹងណាបងចុះគាត់ដោះស្រាយឥឡូវហ្នឹង
ពលរដ្ឋនៅឃុំបឹងខ្យាម្នាក់ទៀតលោកស៊ូងពៅបានដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យដីស្រែប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ឃុំស្ថិតក្នុងស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកដាលនិងឃុំមួយស្ថិតក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលមានទំហំសរុបប្រហែលជា400ហិកតារួមផលប៉ះពាល់និងមិនទាន់ទទួលបានការដោះស្រាយលោកស៊ូងពៅបន្តថាការដោះស្រាយពីកន្លងមកគឺភាគីក្រុមហ៊ុនបានដោះស្រាយជាគោលនយោបាយដោយផ្ដល់សំណងចន្លោះពី3ដុល្លារទៅ8ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េប៉ុន្តែសំណងនេះអ្នកភូមិមិនអាចទទួលយកបានទេលោកថាក្រមពលរដ្ឋទាមទារសំណងផលប៉ះពាល់ទៅតាមតម្លៃទីផ្សារដោយលោកថាដីតំបន់នោះបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃចន្លោះពី90ដុល្លារទៅ120ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េ
ប្រជាជនប្រកាន់គោលជំហរបែបហ្នឹងថាអត់ជំទាស់ទេជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែសូមឲ្យទិញយកដីស្រែឬដីចំការហ្នឹងអស់សិនទៅហើយចាំសាងសង់ប៉ុន្តែកន្លងមកគឺក្រមហ៊ុនគឺមកកំណត់តម្លៃឲ្យពួកខ្ញុំវិញឲ្យតែ8ដុល្លារទេក្នុង1មេត្រការ៉េហើយតម្លៃនឹងនៅស្រុកបណ្ដាស្ទឹងពួកខ្ញុំទៅអត់ទិញអត់បានបងតម្លៃតាមទីផ្សារនៅនេះឥឡូវដីជាប់ផ្លូវគឺមួយការ៉េអាចចន្លោះពី100ទៅ120បងជាប់ផ្លូវ
អភិបាលស្រុកកដាស្ទឹងលោកអ៊ុយសវឿនមានប្រសាសន៍ថាដីដែលក្រុមហ៊ុនចុះធ្វើសកម្មភាពជួសឆាយនោះគឺជាដីស្ថិតក្នុងគោលការណ៍សាងសង់ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីលោកថាករណីក្រុមហ៊ុនដាក់គ្រឿងចាក់ជួសឆាយលើដីពលរដ្ឋនេះលោកមិនបានដឹងនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកបានលើកយកករណីនេះប្រាប់ទៅអភិបាលខេត្តកដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌដើម្បីសុំគោលការណ៍ដោះស្រាយហើយ
ដីនឹងស្ថិតនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនៃការស្ថាបនាពលានយន្តហោះហើយដីនឹងជាដីដែលស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលត្រូវសាងសង់ពលានយន្តហោះហើយជាគោលការណ៍នៃផែនការគឺត្រូវជំរុញការស្ថាបនាចំណាត់ការរបស់ស្ថាបនិកមិនអាចបានដឹងដែរបង
អភិបាលស្រុករូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនិងចំនួនដីដែលរងផលប៉ះពាល់សរុបក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះបានឡើយទេដោយលោកថាមិនចាំចំនួននិងមិនបានយកឯកសារមកតាមខ្លួន VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីតំណាងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ពលានយន្តហោះកម្ពុជាបានទីនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សផានមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិរាល់ផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារដ្ឋត្រូវតែដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តកដាលលោកវ៉ាន់សផានបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យបានច្បាស់អំពីទំហំនៃការផ្ដល់សំណងសមរម្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់នីមួយៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់អាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានិងគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
គោលការណ៍របស់អង្គការសហជីពអំពីការនៃអភិវឌ្ឍន៍ណាដោយថាការបណ្ដឹងចេញដោយការអភិវឌ្ឍន៍ឯហ្នឹងគឺសុទ្ធតែចែងអំពីថាត្រូវមានផ្ដល់សំណងដោយសមរម្យនឹងយុត្តិធម៌នឹងអាចទទួលយកបានណាពីអតីតភិក្ខុនៃពាក់ព័ន្ធគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងទេបើមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់ចេះតែធ្វើតាមកម្លាំងទាំងកម្រោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើមិនអាចគិតរឿងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិគឺខុសទាំងស្រុងដំណងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយផ្ដល់ដីទំហំ 2,600 ហិកតាលាតសន្ធឹងលើស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសនិងលេខាធិការដ្ឋានអាកាសយានស៊ីវិលដើម្បីអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីមួយនេះ
បាទយើងមកកិច្ចសន្យាព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលគាំពៀផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញទណ្ឌិតដែលកំពុងអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារអាចត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយទោសនៅចំថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះមហាក្សត្រការទៀមទីឲ្យមានការកំណត់ថ្ងៃបន្ថែមទៅលើការផ្ដល់សេរីភាពអ្នកជាប់ឃុំនេះស្របពេលដែលគោលការណ៍និងវិធាននៃច្បាប់ត្រូវបានបិទផ្លូវសម្រាប់អ្នកអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនអាចត្រូវបានលើកលែងនៅចំថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាស្រីនៃការរបស់លោកមុំមនីរត
ក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើកស្ទួយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំឲ្យមានការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសដល់អ្នកជាប់ឃុំនៅចំថ្ងៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្របន្ថែមលើថ្ងៃបុណ្យជាតិចំនួន5ដែលមានកន្លងមកព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានកំណត់ថាពិធីបុណ្យដែលអាចស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនោះត្រូវកំណត់5ដងក្នុងមួយឆ្នាំរួមមានទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកព្រះរាជក្រឹត្យដែលបន្តថាការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសនេះក៏អាចធ្វើបានដែរក្នុងពិធីបុណ្យឬព្រឹត្តិការណ៍ធំធំរបស់ជាតិអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ុនសៀងហាក់យល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យឡើងវិញអំពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះបន្ថែមទៅក្នុងកម្មវិធីបន្ធូរបន្ថយឬលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតនេះ លោកបន្តថាការអនុវត្តដូចនេះក៏អាចជួយដោះបន្ទុកភាពចង្អៀតណែននៃអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងសម្រួលដល់ការប្រឈមនានាដូចជាការបន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬជំងឺដទៃទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគាររ
ដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែពិចារណាធ្វើម៉េចក្នុងការដោះស្រាយនូវភាពចង្អៀតណែនតាន់តាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អពិសេសទៀតនៅយើងគិតថានៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID នេះផងដែរវាក៏អាចជាប៉ះពាល់ផងដែរទៅដល់ជំងឺជាប់ឃុំ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការលីកដូមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតទៅពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រនេះក៏ជាពេលវេលាមួយដែលអំណោយផលដែលរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាឡើងវិញក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការលើកលែងទោសចំពោះអ្នកអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនផងនឹងជួយសម្រួលដល់បរិយាកាសនៅក្នុងពន្ធនាគារផង
តាមការពិតទៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យអាចបានយកថ្ងៃនោះដែរណា
ប៉ុន្ត
ែគ្រាន់ថាបើសិនជាមានការបន្ធូរបន្ថយនឹងការលើកលែងបន្ថែមទៀតក៏វាកាន់តែល្អប្រសើរដែរព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មរបស់ប្រកូណា
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះលោកគឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពមានប្រសាសន៍ថាទាំងព្រះរាជក្រឹត្យនិងច្បាប់បានកំណត់រួចហើយគឺអ្នកទោសមិនត្រូវបានកំណត់ថានឹងត្រូវផ្ដល់សេរីភាពឲ្យនៅចំថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រទីលោកបន្តថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបន្ធូរបន្ថយឬលើកលែងទោសនេះលុះត្រាតែត្រូវស្ថិតនៅក្រមពិធីបុណ្យជាតិសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះ
ទេដូចអត់មានកម្មវិធីនឹងផងបាទយើងមានតែ5ដងតាមានតែចូលឆ្នាំចាក់បូជាហើយបុណ្យអង្គទូកហើយបែកគ្រីជាតិជាមួយនឹង7មករាបាទ5ដងតាអត់មានឱកាសជាមួយប្រជាជនទេបាទ
VOD ពុំអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃបានទីនៅថ្ងៃនេះជំនាញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីចុងឆ្នាំ2020ថាគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2020មានអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារសរុបនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណ 40,000 នាក់ដោយឡែកមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងលោកអ៊ំដារាវុធមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏មិនខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗឡើយពលគឺនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងពុំមានពិធីអ្វីពិសេសសម្រាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនោះទេស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID
អត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេមេរដ្ឋ
អញ្ចឹងដូចធម្មតាណាអេដាមណាបាទ
បាទធម្មតាបាទ
បើតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានកំណត់វិសាលភាពដោយគ្រប់រំដាប់ទៅលើការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសចំពោះទណ្ឌិតទាំងអស់តែត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយសាលក្រមឬសាលឯកាស្ថាពររបស់តុលាការនិងចំពោះទណ្ឌិតដែលត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយអំណាចតុលាការនៃរដ្ឋបរទេសក៏ប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជូនមកអនុវត្តទោសនៅកម្ពុជាដោយផ្អែកតាមការព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋបរទេសនោះព្រះរាជក្រឹត្យបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនេះអាចអនុវត្តបានតែចំពោះទណ្ឌិតដែលត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយសាលក្រមឬសាលឯកាស្ថាពរតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានភ្ញាក់រលឹកហើយបានកែប្រែគំនិតមាយាទឲ្យខ្លាចជាពលរដ្ឋល្អគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារនិងមានគំរូល្អដល់ទណ្ឌិតនិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតជាដើមកម្មវិធីបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនេះអនុវត្តផងដែរចំពោះទណ្ឌិតមានវ័យចាស់ជរាជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានវិបលាស់ស្មារតីពិការភាពដែលលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យព្រះរាជក្រឹត្យនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាចំពោះទណ្ឌិតដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមបញ្ញត្តិក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែលអាចទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសលុះត្រាតែទណ្ឌិតនោះបានអនុវត្តទោស1ភាគ3នៃទោសដាក់ពន្ធនាគារសរុបដែលតុលាការបានកំណត់ហើយចំពោះទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតទណ្ឌិតត្រូវទទួលរងទោស10ឆ្នាំជាមុនសិន
បានលោកលានជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបន្តពីនេះលោកលានបានទស្សនានៅបទសម្ភាសរបស់អ្នកស្រីរស់សីណានៅក្នុងនីតិ8 Note Talk ក្រោមប្រធានបទកិច្ចការពីកុមារនិងយុវវ័យក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 លោកលានជាទីមេត្រីនៅក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កុមារនិងយុវវ័យប្រឈមនឹងការមាននៅភាពតានតឹងខាងផ្លូវចិត្តគម្រោងគាំពារការការពារកុមារនឹងបាននឹងយុវវ័យបានរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់និងគាំទ្រផ្លូវចិត្តដល់កុមារនិងយុវវ័យដែលជួបបញ្ហានេះ1285សំទោសគឺ1280គឺជាបណ្ដាញទូរស័ព្ទពិភាក្សាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារដើម្បីបានជួយពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនានៅបទសម្ភាសរបស់អ្នកស្រីរស់សីណានៅក្នុងនីតិ8 Minute Talk ដូចតទៅ
អ្នកស្រីរស់សីណា
រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី A Minute Talk ដែលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីកិច្ចការពារកុមារនិងយុវវ័យអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 ថាតើគម្រោងកិច្ចការពារកុមារចាមានសារៈសំខាន់និងផ្ដល់ការគាំទ្របែបណាដល់កុមារនិងយុវវ័យចាគណៈពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជួបសម្ភាសជាមួយលោកស្រីថនស្រីពៅចាដែលលោកស្រីគឺជាប្រធានផ្នែកពិគ្រោះយោបល់នៃអង្គការបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពីចម្ងាយផងចា
ចាជម្រាបសួរអ្នកបងស៊ីណា
ចាអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់កម្មវិធី A Minute Talk នៅពេលនេះដែលនឹងយើងនឹងធ្វើការជជែកអំពីកិច្ចការពារកុមារនិងយុវវ័យអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ចាដោយជាដំបូងចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ជូនថាអំឡុងពេលនៃជំងឺ COVID-19 នេះតើតើកុមារនិងយុវវ័យប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅចា
ចាអរគុណច្រើនអ្នកបងដោយយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងបញ្ហាកំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 ដែលបានរាតត្បាតជាសកលទៅហើយហើយក៏មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាដោយឡែកចំពោះកុមារវិញក៏ដូចគ្នាផងដែរចាពួកគាត់ក៏ជួបប្រទះនៅបញ្ហាជាច្រើនក៏ដូចជាប្រឈមនៅវិភាពតានតឹងចិត្តចាក្តីកង្វល់ការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាឆ្លងជំងឺចាក៏ដូចជាបញ្ហាការសិក្សារបស់ពួកគាត់ហើយមួយវិញផងដែរពួកគាត់ជាកុមារក៏ប្រឈមជាមួយនឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ផងដែរអ្នកបងចា
អង្គការបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកំពុងធ្វើនឹងថាតើផ្ដល់សារៈសំខាន់បែបណាខ្លះទៅដល់កុមារនិងយុវវ័យចា
មានភាពសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កុមារនិងយុវវ័យក៏ព្រោះថាយើងបានចូលរួមនៅក្នុងយន្តការរាយការណ៍និងឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការចូលរួមការពារពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារដើម្បីឲ្យកុមារគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ពួកគាត់នឹងបានពេញលេញផងដែរចា
ចាថាតើគម្រោងនេះមានការជួយឧបត្ថម្ភពីខាងណាទៅចាហើយមាននឹងត្រូវធ្វើការអនុវត្តនឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចចា
ក្រោយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបានការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់លេខ1280នេះពីក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍យើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការការពិគ្រោះយោបល់តាមលេខ1280នេះគឺនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2010អញ្ចឹងគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយបច្ចុប្បន្នយើងមានការសហការក៏ដូចជាគាំទ្រថវិកាពីអង្គការ Plan UNICEF និង UN Women ផងដែរចា៎គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជាគឺផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងតាមរយៈលេខ1280ហ្នឹងគឺ24ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងនិង7ថ្ងៃហើយរាល់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងខាងយើងគឺមិនត្រូវបានគិតទឹកប្រាក់ទេទោះបីជាទូរស័ព្ទគាត់អត់មានលុយក៏ដោយក៏ពួកគាត់អាចធ្វើការហៅមកកាន់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជាបានដូចគ្នាហើយកាន់តែពិសេសគឺរាល់ការពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងយើងគឺត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់ជូនហើយប្រសិនបើបងប្អូនឬក៏លោកអ្នកបានឃើញនៅការរំលោភបំពានលើកុមារអំពើហិង្សាលើកុមារឬក៏អំពើហិង្សាលើស្ត្រីក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្សេងៗហ្នឹងក៏ពួកគាត់អាចធ្វើការរាយការណ៍មកបានមកបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជាដូចគ្នាផងដែរចា
៎កន្លងមកលោកស្រីដែលថាមានការខលទូរស័ព្ទចូលហ្នឹងចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ថាថាតើភាគច្រើនជាយុវវ័យឬក៏ជាកុមារឬក៏បានទូរស័ព្ទចូលទៅដើម្បីរកសេវាផ្ដល់សេវាហ្នឹងចា
៎បើយើងនិយាយអំពីចំនួនអ្នកដែលខលចូលរួមច្រើនហ្នឹងគឺសឹងតែគ្រប់វ័យទាំងអស់មានកុមារក្រោមអាយុ15ឆ្នាំចុះក្រោមក៏មាន15ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំនឹងក៏សម្បូរហើយយុវវ័យដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅដល់25ដែលគាត់មានបញ្ហាបញ្ហាប្រហែលទៅនឹងកុមារហ្នឹងក៏មានច្រើនមែនទែនហើយមិនត្រឹមតែត្រឹមកុមារនិងយុវវ័យក៏មានក្រុមឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលគាត់បានធ្វើការហៅចូលមកពិគ្រោះយោបល់អំពីបញ្ហាកូនរបស់គាត់បញ្ហានៅក្នុងបញ្ហាតំណែងគ្រួសារផងដែរអញ្ចឹងណាបង
ជាចុងក្រោយចង់ឲ្យលោកស្រីជួយជម្រាបជូនតាមរយៈសកម្មភាពកន្លងមកហ្នឹងថាតើបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎តាមរយៈសកម្មភាពការងាររបស់ពួកយើងកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រោយពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងពួកក្រុមអ្នកពិគ្រោះយោបល់ហើយពួកគាត់ទទួលបាននៅភាពល្អប្រសើរផ្នែកអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ចាពួកគាត់ចាក់ឆ្ងាយអំពីភាពតានតឹងចិត្តក៏ដូចជាគំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលមានចំពោះខ្លួនឯងចាហើយ មានន័យថាលទ្ធផលដែលខ្ញុំមើលឃើញបន្ថែមទៀតហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទទួលផលហ្នឹងគឺយើងក៏បានចូលរួមមានន័យថាចូលរួមជាមួយនឹងសម្រួលដល់កត្តាជីវភាពរបស់ពួកគាត់ការដែលខ្ញុំលើកនៅកត្តាមួយនេះដោយសារថាបណ្ដាញទូតសាធារណរដ្ឋកូម៉ាកម្ពុជាផ្ដល់ការពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬមួយក៏យើងត្រូវការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងហើយយើងទៅប្រើនៅសេវាឯកជនណាគឺការជួបជំនួបម្ដងឬក៏ជួបម្ដងពិគ្រោះម្ដងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវការបង់សេវាទៅឲ្យគេហ្នឹងយ៉ាងតិចពី30ទៅ40ដុល្លារផងដែរចាហើយមួយវិញទៀតគឺការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងបណ្ដាញទូតសាធារណរដ្ឋកូម៉ាគឺមានសុខភាពមែនតើចាទី1គឺយើងអត់បារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគាត់ទេអត់បារម្ភពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អត់បារម្ភអំពីបញ្ហាឆ្លងជំងឺផ្សេងៗទេគ្រាន់តែពួកគាត់នៅមួយកន្លែងចាហើយជាកន្លែងដែលមានសមត្ថភាពហើយគាត់មានទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃពួកគាត់អាចធ្វើការបញ្ជូនយោបល់បានតែម្ដងចាហើយចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកពិគ្រោះយោបល់បានមើលឃើញផងដែរថាសកម្មភាពការងាររបស់ពួកយើងគឺយើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សានៅក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្សេងៗហ្នឹងបានទាន់ពេលវេលាហើយយើងបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានចាំបាច់ក៏ដូចជាបញ្ជូនអតិថិជនហ្នឹងទៅរកសេវាគ្រប់គ្រងដែលស្របតាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដូចខ្ញុំបានលើកពីមុនអញ្ចឹងចា៎ជាចុងក្រោយតែខ្ញុំសូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនកុមារនៅយុវវ័យចា៎ស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រុមឪពុកម្ដាយសូមធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយបើសិនជាមានបញ្ហាមិនមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏កំពុងតែជួបនៅប្រទេសនៅការរំលោភបំពានសូមកុំលាក់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏រាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតយើងបំផុតឬក៏តាក់ទងមកកាន់លេខ1280ចា៎
អរគុណច្រើនលោកស្រីធុនស្រីពៅចាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសសម្រាប់កម្មវិធី A Minute Talk នៅពេលនេះអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាចា
អរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី A Minute Talk នៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាកម្មវិធីយើងនឹងនាំយកនៅប្រធានបទល្អល្អមកជម្រាបជូននៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំស៊ីណាក់និងវាគ្មិនកិត្តិយសក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីរស់សិណៈសម្រាប់បទសម្ភាសអំបញ្ញមកនេះលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលកន្លះម៉ោងរបស់សារព័ត៌មាន VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកនាងដែលតាមដានទស្សនាសារព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេងថៃនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា